ja ulusõnumi kuuleme veel Korintuse koguduse teisest kirjast, neljandast peatükist, salmidest 3-6. Kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud, siis on see kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad, kellede uskmatud meeled selle sinase maailma Jumal on teinud sõgedaks, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Jumala kuju. Sest meie ei kuuluta mitte ise endid, vaid Kristust Jeesust, et tema on Issand ja meie teie orjad Jeesuse pärast. Sest Jumal, kes ütles paistku valgus pimedusest, on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Aamen. Joulukirjelduses piibliraamatus on mõned iseloomustavad sõnad, millega aastate kestel oleme juba tuttavaks saanud. Nii räägib piibel ja räägitakse sageli ka jõulupühade ajal jõulurahust. See on üks sõna, rahu. Meile räägitakse ka jõulurõõmust. Betlema väljal inglid kuulutasid suurt rõõmu. Ka see on jõuluajal tuttav sõna meile. Meile räägitakse ka jõuluvalgusest. Profeet Jesaja eriti räägib sellest valgusest, mis tuli või tuleb Messia kaudu. Ja täna me lugesime veel ühe sõna au. Nii oli meie loetud tekstisse kasutatud, aga see on omane jõulusündmusele. Issanda au paistis nende ümber. Nõnda loeme Betlema välja sõnumist. Ja Jeesuse järglane Johannes ütles, meie nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au. Ja Paulus kirjutab korintlastele, nagu praegu siin lugesime, et meil paistaks Kristuse isikus olevat Jumala au. Sellest aust tahaksin mõne sõna rääkida. Seda enam, et eelmine tunnistus rääkis meile Jeesuse alandusest. Ja nüüd meil on võimalik rääkida tema aust. Meie usun, mõistame, et nende kahe vahel ei ole vastuolu, vaid need on mõlemad sama nähtuse osad. Kristuse au, evangeeliumi valgus, nii oli Pauluse sõnastus. Ja see sõnastus võib olla täna ka meie sõnastus. Jumala au, see oli midagi niisugust, mida inimesed Palestiinas tundsid. Paremini tundsid kui meie kaasajal. Ma ei tea, mis meie inimene tänavalt mõtleb, kui keegi räägib temale Jumala aust. Aga Palestiina inimesed teadsid, mis see tähendas. Kui karjased kuulsid ja nägid Jumala au, siis neile ei olnud see võõras. Nemad oskasid vahet teha maise au ja Jumala au vahel. Inimesed maa peal ka lasevad ennast austada, otsivad au, aga nende au on tavaliselt välispidine. Kas olete mõnes muuseumis või mõnel muul juhtumil näinud rõivaid, mida kuningad või kuningannad on kandnud? Siis te näete, et nende au oli välispidine. Riietus, see pidi olema kvaliteetne, isegi kuldsed lõngad sisse põimitud. Ja mõnikord otse kullas äras, kallis kividest ümbritsetud, see oli maine au. Ja kui need maised aukandjad tahtsid rahvale jätta väga sügava mulje sellest oma isikutoredusest, siis nad korraldasid suuri rahvaliikumisi, paraade ja erutava muusikasaatel ja valguse tulede säras. See oli kõik välispidine. Ja nüüd pange tähele, et Jeesus ei kasutanud kunagi välispidist toredust oma au esile tõstmiseks. Betlema sõimest kuni Kolgata ristini, kas keegi teist tea, ühte momenti, kus Jeesus oleks välistoredust kasutanud oma au esile tõstmiseks, mina ei tunne. Ja seal veel enam meie näeme, et Jeesus oli väga järjekindel selles, et tema au on seespidine, nagu psalmist juba vanasti sellest ka laulis, kuningatütre aust. Jeesuse isiku juures meie näeme ainult seda ühte juhtumit enne tema avalikud töötamist, kui saatan tuli kõrbes tema juurde ja näitas temale maailma kuningriiki ja nende au. Ütles, vaata, selle annan sulle. Ja see ei kõitnud Jeesust. See ei kuulunud temale, see ei huvitanudki teda. Ja nõnda tuleb tema oma pühas lihtsuses, nagu meie sellest juba kuulsime, tuleb alanduses. Aga kui siin on öeldud, et Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala august, siis sellega just tahetakse meile öelda seda, et Jumala au oli nähtavaks muutunud Kristuses Jeesuses. Iisrael, nagu ma ütlesin, oli tuttav selle mõttega, sest Jumala au muutus nähtavaks nende üle, kui nad tulid juba kõrbe teekonnal, Kaanani poole. Tulesambas ja pilvesambas oli näha Jumala au. Ja nad isegi teadsid ka seda, mida see tähendab, kui Jumala au lahkub rahva pealt. Kas mäletate esimese Saamueli 4. peatüki sündmustikku? Seal loete, et Iisrael oli sõjajalal vilistitega. Ja vilistit tegid neile palju raskusi. Ja viimati tulid Iisraeli vanemad siis sellele mõttele viime lahinguse seaduse laeka. Seaduse laekas on nii püha asi, seda Jumal ei lase iial sattuda paganate kätte. Jumal annab võidu, kui seaduse laeka viime lahingusse. Ja Iisraeli mehed tulid, võtsid ülempriestri Eeli juures seaduse laeka ja viisid selle lahingusse. Meeste vaimustus tõusis väga kõrgele, vilistetki lõi kartma. Ja siis tulid vilistid ja vallutasid selle laeka ja Iisrael kaotas lahingu. Kuidas siis nii? Kas siis Jumal ei kaitsenud oma püha laegast? Jumal polnud iial ette näinud seda, et seaduse laekaga minnakse lahingusse. Jumal polnud iialgi seda määranud, et tema sõjaolukorras kaitseb oma laegast. Laegas oli antud rahvale vaimulikuks otstarbeks, aga mitte niisuguseks otstarbeks. Ja need inimesed ja need usklikud, kes kasutavad väliseid vaimulikke vahendeid ajaliku elu hüveks, need ajavad asjad segamini Jumala riigis. Need ei tunne Jumala au õigesti, aga need, kes Jumala au tunnevad, need mõistavad, et Jumala au on teissugune. Kui siis teade tuli ülempreestrile, et seaduse laegas on sattunud vilistite kätte, ta kukkus maha, heitis hinge ja tema poja Finiase tütar, Finiase naine, see sünnitas lapse sel momentil ja ta ise suri see lapse ema, aga ta jõudis veel nimeks panna enne oma lapsele Ikabood. See tähendab ilma auta. Ja lisas sinna juurde, sest au on Iisraelist lahkunud. Tema mõttes, et Jumala au on nüüd lahkunud Iisraelist sellega, kui seaduse laegas ära viidi. See oli leinad päev, see oli raske elamus. Aga Jumala au, ja nagu te teate pärast Ezekieli nägemustes, tõepoolest lahkus templi kohal, viibis veel linna kohal ja siis lahkus Ölimäe suunas linnast ära. Jumala au ja Jumala kaitse oli ära võetud Jeruusalema pealt ja ühtlasi ka templi pealt. Ja nüüd karjased näevad, Jumala au on tulnud nende juurde Betlema väljale. Mõtelge, mida need mehed arvasid sellest momentist. Milline uus elamus oli see? Jumala au ei ole enam piiratud templiga. Jumala au ei ilmne ainult neile, kes seal teda teenivad. Jumala au tuleb karjamaale. Jumala au tuleb karjaste juurde, lihtsalt inimeste juurde. See oli uue seaduse algus. Ja vennad ja õed, täna hommikul me ei tohi ütelda, Jumala au tuleb karjamaale. Jumala au tuleb lihtsatesse paikadesse. Jumala au tuleb meie kodudesse. ta tuleb templitesse, palvelatesse, aga ka meie tüüdi ja ülesannete juurde. Ja ma usun, et täna hommikul paljud koguduse liikmed näevad Jumala oma töökohal, kus nad on. Nii nagu karjased olid oma töökohal ja oma ülesannete täitmisel. See on jõulusõnum, et Jumala au on tulnud meie juurde ja veel enam, see ei olnud nüüd enam ühe rahva päralt, Iisraeli päralt, vaid see pidi sama kõigele maailmale, nii nagu inglise sõnum seda ka ütles. See oli siis rahu, mis tuli kõigile inimestele, kes Jumala, kelle peal hingab Jumala hea meel. Ei ole siis ime, et Johannes kirjutas, meie nägime tema au. Ta nägi seda ja nägi seda nii lähedalt, et ta seda võis ise tunnetada. Kristuses on Jumal tulnud nii lähedale meile, et meie võime Kristusele nimeks panna Immanuel, Jumal meiega. Ja kas sa saad seda täna hommikul südamest ütelda, Jumal meiega, siin samas, praegu, Jumal meiega. Ütle seda endale niimoodi, et sa tead, et Jumal on tõesti sinuga. Ja kui sa seda teed, siis koged sina seismist, jõudu ja valgust täna jõulusõnumist. Paulus rääkis ka sellest, et Kristuses on siis Jumala kuju, nagu meie tekstis seda lugesime. Hiivre kirjas on see sama mõte edasi antud, et Jeesus oli Jumala au paistus ning ta olemuse kuju. Tema on siis Jumala au paistus. Jeesuse isikus ilmus Jumala au paistus, aga ilmus selle kaudu, et tema ennast alandas. Jumala au paistus ilmnes nüüd uuel kuju. Esimese sajandi suured mehed ei armastanud tegelda lastega. See oli väljaspool nende programmi. Ja Jeesus leiab laste jaoks koha oma süles. Ja lapsed on tänaseni Jeesusele tänulikud selle eest, et jõulupühad on nende pühad. Nemad oskavad rohkem rõõmu tunda nendest päevadest, kui teised inimesed oskavad rõõmu tunda, sest Jeesus alandas ennast ja selles ilmeb Jumala au, et tema võtab nüüd kõige lihtsamad vastu oma rüppe. Patused mehed ja naised leidsid Jeesuses uue elu alguse. Varisid ei uskunud seda, et nendest patustest inimestest võib vilasse saada. Jeesus uskus. Ja vaata, imed neist sai midagi ja kogudus hakkas kasvama nende arvel. Kunagi nimetasin siin, mida Celsus Rooma kirjanik aastal 178 kirjutas kristlaste laimamiseks ja pahandamiseks. Ja ütles niiviisi, et kõik organisatsioonid püüavad võimalikult oma liikmeskonda hõlmata tublisid, andekaid, lugupeetud inimesi. Aga kristlased lähevad maailma, kutsuvad kõige viletsamid, orje ja armetuid, patuseid kutsuvad ja nemad loodavad niiviisi ka mingit organisatsiooni siin maa peal luua. Ja vaata, see organisatsioon on läinud edasi ja teised on kadunud, aga ristius püsib praegu, sest patused mehed ja naised on need, kellele Jumal andeks annab ja kes saavad uue elu tema käest. See on nüüd Jumala au uuel kuju. Ja see paistab nende silmist tänaseni välja, see Jumala au. Vaata, kui inimene saab päästetud. Kui tema Jumala vastu võtab, siis Jumala au särab tema silmast. Ja ma usun, et siga sinu silmist säras see Jumala au, kui sina Kristuse Jeesuse vastu võtsid. Neile, kes on leina muredes. Pühad eel oli mul rääkimist ühega, muidugi rohkem küll kui ühega, kellel oli kaasa tuue lein. Ja siis ma ütlesin pühadesse, ma ütlesin talle, et nüüd ma ei oska sulle muud nõu anda kui ainult seda. Õpi tundma ristiusust seda uut külge, et selles on niisugune rõõm, mis ära võidab leina, mis ületab leina. Ta ei tee leina olematuks, me tunneme leina, aga midagi, mis ületab selle, mingi Jumala rahu, mis tõuseb kõrgemale meie leina tunnetest, õpi seda külge nüüd ristiusust tundma. See on see Jumala au, mis paistab Kristuses Jeesuses. See tuleb ka leinas meie juurde. See ilmneb meie kodudes, kuhu on tulnud Kristuse meel. Ja seal, kus iialgi on kodu, niisugune kodu, kus inimesed üksteist armastuses teenivad ja aitavad, seal on Jumala au. Aga see on nüüd Jumala uuel kujul, Kristuses Jeesuses, sest tema tuli ja õpetas meid, et meie peame üksteist aitama ja üksteist teenima. Ja kus inimesed ka lepivad jõuluajal, kellel on olnud tüli või pahandus, aga nad tulevad ja annavad teinedesele kätt ja ütlevad, et elame edasi rahus üksteisega. Seal ilmneb Jumala au, sest see on Kristuse töö nende juures. Ja see ilmneb ka koguduses, kus armastavad inimesed üksteist Jeesuse Kristuse nimel. Kui me seda teeme, siis Jumala au paistab meie juures kätte just selle kaudu, et me ennast alandame. Nii nagu Kristus ennast alandas ja sai sõnavõtlikuks surmani, pealegi risti surmani. Jeesuses ilmneb siis Jumala au, ütleb meie kirjatunnistus, aga temas ilmneb ka Jumala olemuse kuju, nagu seda lugesime. Jumala olemuse kuju. See tähendab siis seda, et Kristuses ilmub Jumala õige pilt, õige kuju. Mis sugune siis Jumal tõeliselt on olemas? Eile tuli minu juurde üks usklik mees ja ütle, mis ma pean vastama. Minule loeti piiblist niisugune salm, et ükski ei ole iial Jumalat näinud ega võigi teda näha. Ja seal samas loeb Mooses raamatus teise salmi, Iisraeli vanemad nägid Jumalat. Kuidas me siis peame seda mõistma? Meie mõistame seda niiviisi, nagu ma talle ka seda ütlesin, et kõik vana testamendi Jumala ilmutused, see tähendab, kus nemad nägid, mitte seda ilmutuse baasil, vaid nägid seda oma silmadega, seal on Jumala au avalikuks saanud Kristuse isikus. Sest Jeesus ütles, kes mind on näinud, see on isa näinud. Ja vana seaduse ilmutused on siis niiviisi Kristuse kaudu ja uue seaduses sõna sai lihaks. Ja võttes kui ühes majas meie kelada, meie nägime tema au. Nii meie näeme Kristuse isikus Jumala isikud. Ja selles ei ole vastukäivust, sest Jumal ise jääb meile nähtamatuks. Aga tema ilmutab ennast meile oma pojas, vana seaduse ja uue seaduse ajal, kui meie ka veel midagi ei teadnud sellest Jumala aust. Jumala auvalgus paistab meie kätte ja see tuleb siis nõnda, et see on Kristuse isikus nähtav. Kas sina tahad Jumalat näha? Siis vaata Jeesuse peale. Ja kuidas sa pead teda vaatama? Vaatad Uue Testamendi lehekülgedelt. Vaatad evangeeliumidest. Kui sa tahad näha Jumalat, loe läbi evangeeliumid selle mõttega, et sa näeksid seal Jumala au Kristuses Jeesuses. Lue või üks ainus evangeeliumi läbi. See ei ole kuigi palju. Ma vaatasin siin minu Uue Testamendi lehekülgede järgi. Markus evangeelium on ainult 41 lehekülge. 41 lehekülge. Mis on see siis luged ühele kirjaoskajale inimesele? Ei midagi. Lue need 41 lehekülge jõuluajal tänavu läbi. Selle mõttega, et mina tahan näha siin Jumala au Kristuses Jeesuses. Kuidas see paistab Kristuses kätte? Ja kui sa seda teed, kui sa seda loed seni, kui see hakkab sulle kätte paistma, siis sa mõistad, mis Paulus tahtis ütelda, et Kristus on Jumala kuju. Jumala au Kristuses, Jeesuses ei leidnud kaugeltki mitte üksmeelset tunnustust ja vastuvõttu, sest Paulus räägib neist, kellele Jumala au ei paistnud Kristuses Jeesuses. Kas ma loen uuesti need salmid? Kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud, siis on see kinni kaetud nende ees, kes hukka lähevad, kelle uskmata meile, et selle sinase maailma Jumal on sõgedaks teinud. Üks põhjus, miks inimesed ei näe Jumala au Kristuses Jeesuses, on selles, et see on kinni kaetud. Tähendab, mingi eesriie on vahele tulnud. Kes katab kinni? Paulus ütles, selle maailma Jumal laseb need eesriided meie silmade ja Kristuse vahele, et meile ei paistaks kätte Jumala au Kristuses Jeesuses. Ma pean ütlema, et selle maailma Jumal, hingevaenlane, tema on tõesti meister nende eesriiete loomises, et me ikkagi ei peaks nägema Jumala au Kristuses Jeesuses. Mõnele tema laseb eelarvamise kardina ette. Ära arva, et sa sealt Jumalat näed. Ära loodagi seda. Mõned aastat tagasi tuli ühel jõulupühal siia kirikusse noor inimene ja pärast iljem mõni päev ta ütles mulle, mina ei tulnud üldse selle mõttega, et ma tahan usklikuks saada või et ma tahan siit midagi, et ma tahan tõde siit teada saada Kristuse kohta. Mina tahtsin näha, missugused need lahkusuliste jumalateenistused välja näevad. Sest mina olin neist koledaid asju kuulnud ja mina mõtlesin, hea küll, mina lähen korra vaatan ka. Esimest korda tuli, nagu ta ütles, lahkusuliste jumalateenistusele. Ja kui ta siin oli, siis korraga see eelarvamise kardin hakkas nagu läbi paistma. Ta hakkas aru saama, et aga miks ma pean mõtlema nii, et lahkusuliste juures on kõik halb. Ja ma küsisin ka tema käest, aga kus teie võtsite selle arvamise siis, et nende juures peab kõik halb olema? Ta ütles mulle seda, ma ei tea, isegi see nagu lapsest peale on mulle hinge jäänud, et need on need koledad inimesed. Ja muidugi pärast poole ajalehe joone alt olen ka seda teadet endale korjanud. Ja nii tema tuli, aga siin see eesriie langes ära. Tema nägi Jumala au. Ta ütles, mina tunnistan Kristuse maailma päästjaks. Ja selle tunnistusega ta läks siit ära, läks tagasi oma ülesannete juurde. Nende hulka, kes ei hindanud usku. Ja kui ta siis leidis nende hulgas jällegi seda usku mitte hindamist, siis tema vajus tagasi. Nüüd ei tulnud enam eelarvamise kardin tema ette. See oli ära lükatud, aga tuli oma au otsimise kardin. Ja saatan ütles talle nii, kuidas sa kõiksi päinis teistest erined. Võta ja ela ikka nii, nagu teised inimesed maa peal elavad. Ja ta hakkas jälle nii elama, nagu teised inimesed maa peal elavad. Hoolimata sellest, et jõuluajal Jumal oli tema südant siin puudutanud. Mõnel inimesel tuleb see eelarvamise kardin, aga nagu ma ütlesin, teisel inimesel tuleb hoopis oma au otsimise kardin. Aga mis varjab sinu eest Kristust Jeesust kui Jumala poega? Sa oled kirikus. Luba, et ma seda küsin kirikus sinu käes, siin Jumala palgees ja et sa annad ka ausa vastuse. Mis takistab sind, et sina ei ole usklik? Kas see on uskmatus? Kas see on kahtlus? Kas see on eelarvamine? Või mis eesriie seisab sinu ja Kristuse vahel? Mis varjab Jumala au sinu eest? Ja kui sa täna sellele küsimusele vastus annad, siis oled sa ka täna head teinud kirikus. Sa oled vähemalt tõe teada saanud enese suhtes. Teine põhjus, miks Pauluse sõnade järgi inimesed ei näe Jumala au, on see, et viga on nende silmis. Nende silmad on pimedaks läinud. Tähendab, ei varja, ei ole eesriiet nende ees, aga on nägemise võime kaotanud. Need inimesed vaatavad Kristuse poole ja ütlevad, meie ei näe midagi. Mitte midagi säralik ei näe temas, vaatame küll. Need tulevad usu juurde ja ütlevad, meie ei leia usus mitte midagi, mis siin võiks olla huvitavad või kasulikku. Nende arvates on Kristus süüdi selles, et nemad ei näe. Ja nende arvates on usk süüdi selles, et nemad ei usu. Ja nad ei tule sellele mõttele, et aga ehk on viga minu silmades, et ma ei näe. Ehk on viga minu arusaamises, et mina ei usu. Ja täna ma palun sind, Jeesuse Kristuse nimel mõtle järele, kas viga on Kristuses või sinus, kas viga on usus või on see sinu uskmata meeles. Sest Piibel räägib neist, kelle silmad selle maailma Jumal on sõgedaks teinud ja olgu see ka sinule täna siis otsustamiseks. Need on need inimesed, kes ütlevad, meie nägime teda. Aga temal ei olnud seda nägu, et meie teda pidime ihaldama. Oma arvates nad nägid päris selgesti, aga ei olnud Jeesusel seda nägu. Aga siis korraga prohvetile ilmus teine pilt ja ütles, tõsi, Jeesusel ei ole mitte maise au nägu, aga tema on meie üleastumised enese peale võtnud ja kõik meie valu kandnud. Tema on pekstud ja vigane meie süüteo pärast. Ja kui Kristuses Jeesuses ei ole välist ilu, siis seda suurem on see alanduse ilu, nagu kuulsime. Ja see on see Jumala au, mis paistab Kristuses Jeesuses, et meie seda võime vastu võtta. Niisugune jõud tuleb siis meie juurde ja küsime täna igaüks enese käes ja luusti neid küsimusi, mis võiks meid tõetunnetusele tuua. Ja Jumala au nägemuse tulemus sellest ütleb ka Paulus paar sõna. se tulemus oli siis see tunnetus ja valgus. See on nüüd üks jõulusõnadest valgus, tähendab, meil tekib uus arusaamine Kristusest Jeesusest. See tuleb meie juurde nagu päikese tõus. See ei ole siis mitte meie uurimise tulemus, et meil on valgus, vaid see on Jumala kingituse tulemus, et meil see valgus on. Ja teine tulemus oli siis see kontakt, isiklik kontakt Jumalaga. Paulus ütles, et see on hakanud paistma meile. See on see sama sõna, mis Petlema väljal öeldi, et teile on täna Taaveti linnas õnnistegija sündinud. See tähendab, et meil tuleb isiklik osa Kristusest. Neid inimesi on palju, kes usuvad, et Jumal on olemas. Aga nad usuvad ka seda, et see Jumal on kusagil kauge ja eemal neist. Kui siis juhtub nende elus midagi, et neil on tarvis Jumala abi, siis nad ei oska seda kusagilt võtta, sest Jumal on kauge. Tuleb haigus, tuleb õnnetus, on surm lähenemas või lein olemas, ei oska midagi kasutada sellest kaugel olevast Jumalast. Aga jõulusõnum tuleb ju teile, on täna sündinud õnnistegija. Tema on isiklikult huvitatud sinu elust ja tuleb väga lähedale sulle. Kristuses Jeesusest tuli tema nii lähedale, et meie võime temaga jagada kõike seda, mis meie eluvajadused on. Mäletate, Galilea järve kaldal Jeesus näeb seal kalureid, kes kogu öö on tööd teinud. Jeesus küsib, lapsed, kas teil pole ühtegi leiva kõrvast? Järvelt tuleb vastus, ei ühtegi issand. Aga kas see tähendab seda, et jõuluommikul Jeesus küsib, on huvitatud ka sellest, küsib, kas sul oli ka jõulutoitu? Kas sul ei olnud? Kas sul oli ka midagi leiva kõrvast jõuluommikul? Kas tõesti Jeesus on huvitatud sellest? Täpselt sellest on huvitatud. Tema on huvitatud sellest, kas sul on leiba või ei ole. Ja Emmause teel Jeesus on huvitatud sellest, miks need kaks meest kurvanäolised on? Neil oli lein. Jeesus on huvitatud sellest, kas sina leinad või oled sina rõõmus. Nii ligidale tuleb tema meile. Nii jagab tema meie mõtteid ja meie usume seda, et Jumal on meiega. Jumal, meie õnnistuse Jumal, on tavaliste inimeste, tavaliste murede õnnistuse Jumal, tavaliste vajaduste Jumal. Mine siis julgelt oma vajadustega issand ette. Need mõned mõtted jõulusõnumist, see tähendab siis meile seda, et Kristuses ilmub Jumala au. Jumala au, see tähendab nähtavaks muutunud Jumala lähedus. Kristuses muutub Jumala lähedus meile nähtavaks. Lugegem seda, tutvugem seda, palugem teda ja meie ka näeme tema au, kui isast ainusündinud poja au. Aamen.